وهنقصر نهائيين بورش و
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi Machi 9 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Takriban watu 40 wakiwemo watoto wameuawa huko Beni baada ya makazi yao kuchoma moto na waasi wanaodhaniwa ni kundi la ADF huko mashariki mwa DRC.
Hatukuwa na viwazia katika siku kubwa ya wamama ulimwenguni. Tena utazame mambo ambayo imepitika, mauaji ya wamama zaidi ya 16 ndani ya wote ambao tumeidentify, wamama zaidi ya 16, tunapata wababa kama 7 na watoto 7.
Kwingineko, maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Uganda wanafanya uchunguzi kufuatia wizi wa mabati na chakula ya msaada kwa watu wa eneo la Karamoja nchini humo.
Ni baadhi ya vidokezo pamoja na ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayochukua takriban dakika 30. Lakini kwanza nampisha Id Ligongo na kusomea habari muhimu za dunia.
Watu wawili wamefariki dunia na 28 hawajulikani walipo baada ya boti ndogo kuzama umbali kutoka kidogo mwa mwambao wa Gabon, maafisa wamesema leo hii. Boti ya Esther Miracle ilikuwa katika safari ya usiku katika mji mkuu wa Libreville kwenda bandari ya Port Gentil ikiwa na abiria 151 ndani yake, wamesema maafisa wa bandari waliozungumza na shirika la habari la AFP. Kupitia ujumbe wa Facebook, kampuni ya Royal Coast Marine ambayo inamiliki boti hiyo imesema kati ya saa 9:10 alfajiri kulitokea mawimbi ambayo yalisababisha boti hiyo kupoteza mwelekeo wake. Naibu waziri wa usafirishaji Eric Joel Bekele alitoa video katika ukurasa wa Facebook akisema boti hiyo imezama majira ya saa 9:58 katika mwambao wa Libreville na watu 121 wameokolewa, lakini kwa masikitiko watu wawili wamefariki dunia huku mamlaka zinazohusika zikianzisha uchunguzi. Afisa wa bandari ambaye amezungumza kwa masharti ya kutotajwa amesema watu 28 hawajulikani walipo. Korea Kaskazini ilifyatua makombora ya masafa mafupi kuelekea bahari ya Yellow Sea, limesema jeshi la Korea Kusini. Majaribio hayo yamefanyika baada ya taarifa ya Jumanne ya Kim Jong Un, ambaye ni dada wa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un, ambaye ana nguvu sana, kwamba hatua yoyote ya kutungua kombora la Korea Kaskazini katika majaribio yake itachukuliwa kama tangazo la vita. Kombora lilifyatuliwa majira ya saa 12 na dakika 20 jioni kutoka mji wa Korea Kaskazini wa Nampo, ilisema taarifa ya wakuu wa vikosi vya Korea Kusini. Bahari ya Yellow Sea inapatikana na China na peninsula ya China. Jeshi la Korea Kusini inafanya tathmini uwezekano kwamba Korea Kaskazini imefanya majaribio kadhaa ya makombora ya masafa mafupi mfululizo kutokea eneo hilo, taarifa ya wakuu wa jeshi la Korea Kusini ilieleza. Maafisa wa Ukraine wameripoti mashambulio ya makombora ya Russia leo hii katika maeneo mengi ya nchi, inakuwa takriban watu 6. Jeshi la Ukraine limesema kuwa lilitungua makombora 34 kati ya 81 ambayo Russia iliarusha na kwamba iliangusha ndege 4 zisizo na rubani zilizotengenezwa na Iran zinazotumiwa na vikosi vya Russia. Wavamizi wanaweza tu kuwatisha raia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kwenye Telegram. Hayo tu ndio wanaweza kufanya na haitasaidia, aliongeza kusema. Rais Zelensky alisema maadui zake hawataepuka kuwajibika kwa kile kitu ambacho wamefanya. Gavana wa eneo la magharibi la Lviv alisema watu watano waliuawa huko baada ya kombora kushambulia eneo la makazi katika mji wa Dnipropetrovsk. Maafisa wamesema mashambulizi ya Russia yaliua mtu mmoja na kujeruhi wengine wawili. Na utafiti mpya unaeleza kwamba takataka za plastiki katika bahari za dunia zimefikia viwango visivyo vya kawaida katika kipindi cha miaka 15 iliyopita, na kutoa wito wa kupitishwa mkataba wa kimataifa utakaolazimisha kutekelezwa kisheria ili kukomesha uchafuzi huo wa hatari. Uchafuzi wa plastiki baharini ni tatizo linalozidi kuongezeka duniani kote, ambapo wanyama wanaweza kunaswa kwenye vipande vikubwa vya plastiki kama nyavu za uvuvi au kumeza chembechembe za plastiki ambazo hatimaye huingia katika mfumo wa chakula ambacho kinatumiwa na binadamu. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Utafiti uliochapishwa jana Jumatano uligundua kwamba kuna takriban trilioni 170 za vipande vya plastiki, hasa chembechembe za plastiki zinazoelea baharini hii leo, ambapo vipande vingi vimetupwa tangu mwaka 2005. Uchafuzi wa takataka za plastiki katika bahari za dunia katika kipindi cha miaka 15 iliyopita umefikia viwango visivyo vya kawaida, ulisema utafiti huo uliochapishwa katika jarida la PLOS. Viwango hivyo vilikuwa juu zaidi kuliko makadirio ya awali, na utafiti uligundua kiwango cha plastiki kinachoingia baharini kinaweza kuongezeka kwa haraka kwa mara kadhaa katika miongo ijayo kama hakuna hatua thabiti zinazochukuliwa. Watafiti walichukua sampuli za plastiki kutoka vituo zaidi ya 11,000 kote ulimwenguni, wakiangazia kipindi cha miaka 40 kati ya mwaka 1979 na mwaka 2019. Hawakuona mwongezeko wowote hadi mwaka 1990, pale mambo yalivyobadilika kwa kasi kati ya mwaka 1990 na 2005. Baada ya hapo, sampuli zinaongezeka sana. Kulingana na ripoti iliyotayarishwa kwa pamoja kati ya Economist Impact and the Nippon Foundation, kama mwenendo huu wa sasa unaendelea, utumiaji wa plastiki utaongezeka kwa takriban mara mbili kutoka mwaka 2019 kwenye mataifa yote ya G20 ifikapo mwaka 2050, ikifikia tani milioni 451 kila mwaka.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi wa kitaifa wa Hong Kong leo hii wamemkamata mwanaharakati wa siku nyingi wa haki za wafanyakazi Elizabeth Tang baada ya kumtembelea mume wake gerezani, ambaye ni mbunge wa zamani aliyefungwa. Tang, ambaye ni mwanzilishi mwenza wa vuguvugu la demokrasia la shirikisho la vyama vya kibiashara, akiwa na mumewe Li Cheuk-yang mwaka 1990, alichukuliwa leo mchana na maafisa wa kikosi cha usalama wa kitaifa nje ya gereza la Stanley, ambako Li anashikiliwa kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Hong Kong. Sababu ya kukamatwa kwake haikufahamika mara moja, licha ya kwamba baadhi ya ripoti za vyombo vya habari kueleza Tang anashukiwa kutumika na makundi ya nje kinyume na sheria pana ya usalama wa taifa iliyopitishwa Juni 2020. Sheria hiyo iliwekwa na China kukabiliana na waandamanaji. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan Alhamisi imesema kuwa mlipuko wa bomu katika ofisi ya gavana wa jimbo umemuua yeye na wengine wawili. Shambulio la asubuhi huko Mazar-i-Sharif katika mji mkuu wa jimbo la kaskazini la Balkh lilijeruhi takriban watu saba, kwa mujibu wa maafisa wa hospitali eneo hilo. Maafisa wa polisi wa jimbo wamesema kuwa mwanaume aliyekuwa amevaa mabomu alijilipua kwenye ghorofa ya pili ya jengo la ofisi ya gavana aliyeuawa, Mohammed Dawood Muzamil. Hakuna aliyedai mara moja kuhusika na shambulizi hilo baya. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid Kwenye Twitter alithibitisha kifo cha Muzamil akisema aliuawa akiwa shahidi katika mlipuko wa maadui wa Uislamu na kwamba uchunguzi kuhusu tukio hilo unaendelea. Na vikosi vya Israel vilivamia kijiji cha Wapalestina karibu na mji wa ukingo wa magharibi Jenin siku ya leo na kuwaua wanamgambo watatu wa kijihadi ambao walishukiwa kufanya mashambulizi ya risasi katika eneo hilo. Kundi la Islamic Jihad limewatambua wapiganaji hao watatu ambao jeshi la Israel lilisema wanashukiwa kufanya mashambulizi mengi ya risasi katika kijiji cha Jaba kusini magharibi mwa Jenin na pia katika eneo la Homesh, kituo cha makazi cha karibu ambacho kilihamishwa 2005 na sasa ni sehemu ya shule ya kidini. Tukio limetokea siku moja na ziara ya waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin Israel, ambapo alitarajiwa kuzungumzia ghasia zinazoongezeka kwenye ukingo wa magharibi huko Jaba. Wakazi wanasema walisikia milio ya risasi asubuhi na mapema na kuona jeshi la Israel katika kijiji hicho, ambapo mabaki ya gari la watu wenye silaha waliouawa yalibaki barabarani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka nchini Kenya. Kinara upinzani huko Kenya Raila Odinga ametangaza rasmi kuanza kampeni ya maandamano ya amani nchi nzima dhidi ya serikali ya Rais William Ruto kwa kushindwa kupunguza gharama ya juu ya maisha, kuendelea kuunda upya tume ya uchaguzi bila mashauriano na kushindwa kuondoa ushuru wa ziada kwa bidhaa muhimu. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kenneth Wandera anayoripoti ifuatayo.
Starting today and now, hereby declare the official start of a countrywide mass action for the following reasons.
Baada ya kukamilika kwa makataa hayo ya siku 14 Alhamisi, Bwana Odinga amesisitiza kuwa utawala wa Ruto sasa utahitajika kukabiliana na ghadhabu ya umma utakaoshiriki kampeni ya kukaidi serikali yake kupitia maandamano ya amani, ususiaji wa aina mbalimbali na hata kuingia afisi za umma kutaka majibu.
Wiki mbili imepita na jamaa hawajafanya chochote. Wamekita na wamekaa ngumu, wamekafanya chochote. Kama tumesema wakati sasa imepita. Kwa hivyo tumesema kuanzia siku ya leo tunaanza sasa kipindi kipya ya ukombozi.
Odinga anasema Ruto ameshindwa kurejesha gharama ya maisha chini, kuondoa ushuru unaolemaza ufikiaji wa bidhaa za kimsingi na kujikita katika harakati za kubuni upya tume ya uchaguzi IEBC baada ya makamishna wanne kufurushwa kazi. Aidha, Odinga anaeleza kuwa uamuzi wa serikali ya Rais Ruto kuondoa marufuku ya uzalishaji na uagizaji wa vyakula vinavyokuzwa kwa njia ya kibayoteknolojia maarufu kama GMO, ulioidhinishwa na baraza la mawaziri kuruhusu uingizaji wa mazao ya kibayoteknolojia, kuifanya nchi kuwa na utoshelevu wa chakula na kudhibiti bei ya bidhaa za kimsingi, utaumiza wakulima wa ndani na kuongeza njaa.
Wakenya kuanzia leo watagoma, watafanya maandamano, wataungana pamoja kwa njia ya kutetea mabadiliko katika taifa letu. Na haya yote yatakuwa ni njia ya halali.
Odinga, kando na kudai kuwa mahakama za Kenya zimetekwa na utawala wa Rais Ruto, ameendelea kukariri kuwa hatua ya Ruto kuondoa ruzuku kwa chakula na elimu wakati taifa lingali linakabiliana na ukame mbaya zaidi na baa la njaa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo minne ni kutojali na kutokuwa na moyo wa huruma kwa raia wa Kenya. Makamu wa rais wa zamani na kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Kalonzo Musyoka ameeleza kuwa utawala wa Rais Ruto umeanza kuonesha dalili za uminyaji wa uhuru na kutangaza maandamano na ususiaji huu utakuwa wa manufaa kwa mafanikio ya demokrasia nchini Kenya.
Peaceful movement or defiance against an illegitimate, reckless, heartless, incompetent Kenya Kwanza regime.
Awali Ruto amepuuzilia mbali shinikizo la upinzani la kufanya maandamano, lakini je, anajikuta katika hali gani baada ya tangazo la Odinga? Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Rais Ruto ako katika nafasi ambayo ni ngumu kidogo, kwa sababu cha kwanza aliwaahidi wa Kenya kwamba ataleta bei ya vitu chini, na hiyo imeonekana itakuwa ngumu kutenda. Cha pili, gharama ya maisha imepanda juu, whether ni umeme, aidha ni unga wala ni mafuta katika gari zetu, bei ya maisha imepanda. Kwa hivyo rais anajipata kwa nafasi ambayo wale ambao wataahidi mwito wa Raila Odinga kufanya maandamano wako na sababu nzito ambazo zinaweza kuleta taswishi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, inaripotiwa watu angalau 40 wameuawa kwa kutumia mapanga na visu, na wengine wamekufa wakiwa ndani ya nyumba zao baada ya makazi yao kuchoma moto na waasi wanaodhaniwa kuwa ni kutoka kundi la ADF wilayani Beni. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayeripoti ya kina.
Kavuo Florasi ni mmoja wa watu walionusurika mauaji ya watu katika kijiji chake cha Kasambirio, kilomita zaidi ya 30 kusini mashariki mwa mji wa Beni.
Mimi kwangu ni Kasambirio kula yulu. Jo jana natukwa hapa, jina ni feti yetu. Jo tukesema tunaenda, ninaenda kwangu tukikutanisha banalu mwenye hapa yulu kumasanga na njia ya hospitali hii. Wakesema alerte. Mshimame. Tukeshuka kumoto, mimi nikekimbia na mnyari kwa katikati, tulikuwa watatu na mnyari kwa katikati nana kata sote, kumbe yeye panambana mimi na nimekimbia na motare hapa kumbanaka.
Lakini hata hivyo amepoteza watu 7 wote katika familia yake wakati wa mauaji ya kinyama iliyotokea leo hii.
Dema yango ule, sangazi yango na bwanake na mtoto wa dadangu na mle mberi yake.
Ndio.
Wote 40 wamefariki dunia, wakiwemo wanawake 18 na watoto 7, wakiuawa kwa mapanga, visu, shoka na wengine kuchomwa kwa moto, kama anavyosema kiongozi wa asasi za kiraia Pamukondi.
Hatukuwa na viwazia katika siku kuu kubwa ya wamama ulimwenguni. Enda utazame mambo ambayo imepitika, mauaji ya wamama zaidi ya 16 ndani ya wote ambao tumeidentify, wamama zaidi ya 16, tunapata wababa kama 7 na watoto 7. Tayari hapa tumepata plus de 31 mamaiti 31 ambao wamefariki katika siku kuu ulimwenguni ya wamama. Yani ina tuma sana, haitupe furaha huku kwetu bwana journaliste.
Kiongozi wa kijiji hiki bwana Kasereka Deogracias bwana Mbao De akiwa na uzuni kuona viongozi wa kijeshi na serikali kuu ya Kinshasa kuachilia wananchi wake katika matatizo.
Hawa huni waliingia pande ya digital karanti na wameua watu, wamechoma nyumba na wamebeba vile manyama fulani fulani kama mbuzi, kuku, bata na kondoo.
Tukio hili limetokea wakati ambapo wakazi wa vijiji hivyo viwili walikuwa bado wanaendelea kusherekea siku ya wanawake hasa vijijini. Nyumba 16 zimechomwa moto na mifugo kubebwa, na kwa sasa watu wanalazimika kuhama nyumba zao kuhofia maisha.
Na muda kama huu wengi wako wanafunga mizigo, sababu hakuna yeyote ambaye anaweza kuchunga tena nyumba yake leo, sababu mwingine leo itakauka kabisa. Nani atakaa nyumbani? Na leo nagisi wale katwa na mipanga, wanakata mipanga saa karibia 4 wako katika migini wanaopere, na hakuna yeyote ambaye anatokelea, hakuna anayesema, hakuna endelevasio. Tunakuwa kama si tuko mulimwengu tofauti na wengine, tunakuwa monde ya pare. Vraiment watu saidie sana.
Msemaji wa jeshi la serikali katika maeneo ya Beni Anthony Maluchahi akishutumu wasi kutoka kundi la ADF. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na msikilizaji, napenda kukufahamisha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko DRC. Pia tunapatikana sehemu mbali mbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Maafisa kadhaa wa ngazi ya juu katika serikali ya Uganda wanachunguzwa kwa wizi wa mabati na chakula cha msaada kilichotolewa kwa watu wa Karamoja nchini humo, ambao wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kwa miaka mingi. Miongoni mwa wanaochunguzwa ni makamu rais, waziri mkuu, waziri wa fedha na mawaziri wengine kadhaa. Kenneth Bwire anayeripoti ifuatayo.
Mswada unajadiliwa katika bunge la Uganda kutaka mawaziri wanaosimamia eneo la Karamoja kujiuzulu baada ya kuwepo ripoti kwamba msaada wa chakula na mabati kwa ajili ya watu wa Karamoja uliibwa na maafisa wa ngazi ya juu serikalini. Karamoja, sehemu ambayo kwa miaka mingi imekumbwa na matatizo ya usalama, ukosefu wa chakula, ukame, wizi wa mifugo na matatizo mengine, ilikuwa imetengewa na serikali kiasi cha shilingi bilioni 39 kwa ajili ya kuwajengea nyumba watu wa Karamoja pamoja na kuwapa msaada wa chakula. Uchunguzi wa maafisa wa ikulu ya rais hata hivyo ulibaini kwamba mawaziri waligawana msaada huo. Kati yao ni makamu rais Jessica Lupo, waziri mkuu Robina Navanja, naibu wa waziri mkuu Kia Nakadama, aliyekuwa spika wa bunge Rebecca Kadaga ambaye ni waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, waziri wa fedha Masia Kasaija, kiranja mkuu wa serikali Hamson Obua, miongoni mwa mawaziri wengine wadogo. Waziri wa fedha Masia Kasaija na aliyekuwa spika Rebecca Kadaga wamekubali kwamba walipokea mabati huku wakijiondolea lawama. Wabunge wanataka waliotajwa wote kujiuzulu. Faith Nakut ni mbunge wa Napak Karamoja.
It is an insult, it is an abuse, it is so gross, it is malice.
Ni sawa na tusi, matumizi mabaya ya madaraka. Ni uovu mkubwa sana. Watu wamefanya jambo baya kabisa. Mawaziri kuchukua msaada wa watu maskini kama Karamoja na kujinufaisha nao. Karamoja ni eneo ambalo limehangaika sana kwa miaka mingi. Tumejaribu kustahimili, lakini bado tumebaki kuwa watu maskini zaidi nchini Uganda. Kinachomuza moyo sana ni kwamba hata wakati kuna msaada mdogo wa kiasi hicho unaotolewa kusaidia watu wetu, kuna watu wenye ubabe, mawaziri wenye jukumu la kulinda na kusaidia watu maskini ndio wanaiba msaada. Huu ni ubabe wa kiwango gani jamani? Unawezesha waziri kuiba msaada wa watu maskini?
Naibu waziri wa fedha Amos Lugolovi alitumia mabati hayo kutengeneza nyumba ya nguruwe nyumbani kwake. Eneo la Karamoja limekumbwa na ukame mbaya katika miaka ya hivi karibuni na wakazi wanakumbana na ukosefu mkubwa wa chakula. Mawaziri wenye jukumu la kusaidia eneo la Karamoja, Mary Goret na Agnes Nandutu, nao wanaripotiwa kufaidhika na msaada huo. Achia Remigio ni mbunge wa Pian Karamoja.
Wamekubali kwamba waligawana msaada wa watu maskini. Kinachostahili kufanyika ni polisi kufungua mashtaka dhidi yao na wakabiliwe ipasavyo kisheria. Karibu mbuzi 7,000 hawakutolewa kwa watu waliolengwa. Chakula kilichokuwa kimepangiwa kutolewa kwa watoto shuleni pia kimetoweka. Wamechukua.
Hii sio mara ya kwanza kwa sakata la aina hii kutokea Uganda. Maafisa kadhaa katika ofisi ya waziri mkuu waliwahi kukamatwa kwa kuongeza idadi ya wakimbizi kinyume cha sheria ili kulagai jumuiya ya kimataifa mamilioni ya dola na kuiba chakula cha msaada kwa ajili ya wakimbizi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia biashara kubwa ya nguo za mitumba nchini Kenya, ambako inakadiriwa kuwa takriban nguo milioni 900 zilizotumika zinapelekwa nchini humo kila mwaka, hasa kutoka Ulaya na Marekani. Lakini wachuuzi wanasema nguo nyingi zinaishia kwenye majalala. Na ripoti iliyoongozwa na Uholanzi inasema karibu theluthi moja ya bidhaa za plastiki kutoka nje hazijawahi kuoza na hivyo basi kuchangia katika uharibifu wa mazingira. Mwandishi Juma Majanga anaripoti kutoka Nairobi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika soko la Gikomba, soko ambalo ni kubwa sana nchini Kenya kwa nguo za mitumba, tunakutana na Mwende Mulwa, mfanyi biashara wa nguo za mitumba. Analalamikia kile anachokiita ubora duni wa mitumba inayoagizwa kutoka nje.
Kifungua mbili, mingi ni za kutupa ama za kuzana mbei ya chini. Hairudishi faida tumenunua, hiyo tumenunua nayo, mingi na tuchoma. Kamera zi mingi.
Wafanyi biashara kadhaa ambao wameongea na VOA kwenye soko hilo walikuwa na malalamiko yanayofanana. Madai yao yaliungwa mkono na ripoti ya taasisi ya mazingira ya Uholanzi, Changing Markets Foundation. Ripoti kulingana na utafiti nchini Kenya kwa kushirikiana na kundi linaloitwa Clean Up Kenya linasema karibu 30% ya nguo zilizotumika zinashafirishwa kwenda Kenya kutokea Ulaya na Uingereza na zinatengenezwa na vitambaa kama polyester na nylon. Vyote ni aina ya plastiki ambayo si vizuri na vinajulikana kwa Kiingereza ni petroleum based plastic. Beta Mensimidi ni mwanzilishi wa Clean Up Kenya, taasisi inayotetea hifadhi ya mazingira ambayo ilikuwa sehemu ya utafiti.
A lot of second hand clothing that is brought into the country.
Nguo nyingi za mitumba ambazo zinaletwa humu nchini zina ubora duni sana. Nyingi hazitumiki.
Kiasi cha nguo milioni 900 zile ambazo zimetumika zinapelekwa nchini Kenya kila mwaka, hasa kutoka Ulaya na Marekani kwa mujibu wa Changing Markets Foundation. Mamlaka inayosimamia mazingira nchini Kenya, National Environment Management Authority, inasema itaiangalia ripoti, lakini imeongezea kwamba uchafuzi kutoka kwenye taka za nguo za mitumba zile zinazoagizwa kutoka nje haujarekodiwa na hivyo bado haijulikani. Mamlaka inasema kuna hatua zimewekwa ikiwemo sheria za utupaji hizo nguo, udhibiti zile ambazo zinaagizwa kutoka nje. Salome Machua ni naibu mkurugenzi wa mamlaka hiyo ambaye anahusika na uimarishaji wa kanuni na naelezea.
Kenya imetia saini azimio la Basel na azimio hilo limeweka masharti juu ya umuhimu wa taka. Azimio hili linasema kwamba watu ni vyema waweze kushughulikia taka ndani ya maeneo yao wanayoishi.
Wanaharakati wa mazingira wanawashtumu chapa za nguo kutoka nchi zilizoendelea kutupa nguo za zamani kwenye nchi maskini na kusababisha matatizo ya mazingira na afya kwa jamii wenyeji.
Essentially all clothing that are made by these brands.
Kimsingi, nguo zote zinazotengenezwa na chapa hizi zinaishia kwenye nchi maskini, na hizi chapa lazima zianzie kulipia mwisho wa matumizi ya nguo hizi.
Kenya inaendeleza sheria ya majukumu ya mzalishaji kwamba wale wazalishaji wa nguo hizo wawajibike kwa mwisho wa matumizi wa bidhaa zao. Kama sekta ya fasheni inavyozidi kukua, biashara na nguo za mitumba imeipa fasheni fursa ya pili katika ulimwengu wa kusini. Lakini wakosoaji hivi sasa wanasema inakuwa kama vile eneo la uchafu wa nguo kwa ulimwengu wa kaskazini. Khadija Riani, VOA, Washington.
Na msikilizaji, na sasa basi tukikamilisha matangazo haya namkaribisha tena Idi Ligongo kwa muktasari wa habari.
Watu wawili wamefariki dunia na 28 hawajulikani walipo baada ya boti ndogo kuzama umbali kidogo kutoka mwambao wa Gabon, maafisa wamesema leo hii. Boti ya Esa Miracle ilikuwa katika safari ya usiku kutoka mji mkuu wa Libreville kwenda mji wa bandari wa Port Gentil ikiwa na takriban abiria 151 ndani yake, wamesema maafisa wa bandari waliozungumza na AFP. Korea Kaskazini ilifyatua makombora ya masafa mafupi kuelekea bahari ya Yellow Sea, limesema jeshi la Korea Kusini. Majaribio hayo yamefanyika baada ya taarifa ya Jumanne ya Kim Yo Jong, ambaye ni dada wa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un, ambaye ana nguvu sana, kwamba hatua yoyote ya kutungua kombora la Korea Kaskazini katika majaribio yake itachukuliwa kama tangazo la vita. Maafisa wa Ukraine wameripoti mashambulio ya makombora ya Russia leo hii katika maeneo mengi ya nchi na kuua takriban watu 6. Jeshi la Ukraine limesema kuwa lilitungua makombora 34 kati ya 81 ambayo Russia iliarusha, na kwamba iliangusha ndege 4 zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran zinazotumiwa na vikosi vya Russia.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ambapo mwelekezi ni Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Ed Ligongo, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na mwongozaji wa matangazo haya alikuwa ni Abdushakur Abud. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani na Patrick Nduwimana saa 3 kamili usiku wa leo.